sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
22h30 na Tika Pampe na Nyunzu na RDC, 21h30 na Soyo na Angola pe na Weso na Kongo Brazzaville. Oye ibolamu na sango ya mokili lelo ya mibale wuto studio Zomi na sambo ya VOA Lingala na Washington na Lisungi ya Patu Alimasi na Justin Tweet. Sango ya mokili lelo epese malibino na Nani Totalani pe na Eloveli. Epese malibino na Edi Sango pe na Eloveli ya Nani Totalani. Na sango ya mokili ya lelo pene na bato Zomi na Libwa bakufi na bitumba basimba minduki basali. Na mboka Tchanusiku na teritwari ya Irumu pene na Bunya kulanda litatoli ya société civile. Na Lubumbashi enquête ezali kokoba nsima na explosion ememaki liwali ya bato basato omokolo mwamposo na usine Promidis esalaka masanga ya whisky. Explosion yango esalamaki na quartier Molayo ya commune annexe Batu kolanda litatoli ya Bavandi.
Ezaki explosion moko makasi esali vraiment na badega. Tout le banda qui n'a pas de l'anime à l'usine.
Bayi polisi pene na sambo bakufi na likama ya motuka na nzela ya Goma na Beni.
En fait, les véhicules venaient de Goma pour Beni.
Mposo ya entrepreneuriat na Goma li bakumpo na bilenge kokela misala. Lelo londi linakala biso etando ya masano tokolobela boleki ya ba leopard na fase ya barrage ya ba eliminatoire ya Coupe du Monde Qatar 2022 simana elongo liboso ya Benin 2-0 yambo na yango sango na bokuse na Edi Isango.
Cour constitutionnelle ya ekolo Congo démocratique esakoli ete ezalite na makoki ya kosambisa ministre wa yambo ya kala Augustin Matata Ponyo oyo atalisika sénateur. Mokambi ya cour constitutionnelle Dieudonné Kalubi a limboli na mokano ete kosambisa mana cour constitutionnelle ezali lokumu epesama na mokonzi ya mboka na ministre wa yambo tango bazali nanu na ebonga na bango. Pona professeur Raphaël Nyabirungo molakisi ya droit na université ya Kinshasa moko na basambeli ba Matata Ponyo, cour constitutionnelle elakisi elongi ya malamu ya ekolo na mokano moye abengi sembo. Ministère public nano et lobité soki okomema likambo yango na cour ya cassation. Inspection générale ya finance efunda Matata Ponyo na kopengwisa pene na million kama mibale et Tiamaki pona park agroalimentaire ya Bukangalonzo. Matata Ponyo a fundama elongo na Patrice Kitebi, ministre délégué ya finance ya Kala, na Christophe Grobler, mokambi ya société Africom ya Afrique du Sud, baye ba zalaki kosamba elongo, mokano ya cour constitutionnelle, mo landamaki na bo sepeli, na bo beti, klakson tope kelelo ya mituka, pe ba tokotambola na Kindu Engoma Mokonzi ya Manyema etuka epayi wapi Matata Ponyo auta. Na Ituri pene na bato Zomi na Libwa bakufi na bitumba basimba minduki basali na mboka Tchanusibu na teritwari ya Irumu pene na Bunya kolanda litatuli ya bayi société civile. Bakonzi ba mboka Tchabusiku balobi babundi balingomba FPIC Force Patriotique Intégrationique ya Congo nde basali yango. Mokambi ya groupement Tchere Zamundu Batugura a lobi mampinga maekolo Congo démocratique makoma kinesika yango kasi sima na mwa ntango bato basi bakufa kipe ndaku pene na tukumi sato miziki samaki. Nzokande na Sud Kivu na Mikenge na Mwenga kuleka bato batano bakufi pe mwambe bazoki na bitumba basimba minduki ya liboke lisengisa ki bangumino na batuganeo basimba minduki ya Banyamulenge basalaki bana basi pe bakolo bazalaki kati na bawei na bitumba bangumino na batuagiwaneo basalaki po na kuzungisa kanda ilubi mulubeli ya mampinga ya eko le Congo démocratique Nesika eye major Dieudonné Kasereka ndako koleka Zomi ezikisami. Zali Kolanda, VOA, Wuto, Washington. Jean-Michel Chama Lukonde, ministre wa yambo ya ekolo kongmukati, kazali sika na Assemblée nationale, pona komika kolikisa, kolektif budgétaire ya 2021. Ba yibula matari, ba sepeli, balobi ba matisi na 14%, misalo ya koleka ya mubu moleki. Secrétaire d'État ya Amerika Anthony Blinken azali kobanda lelo na Nairobi na Kenya mubembo mwaye ya yambo na Afrika akukutana na président Uhuru Kenyatta ya Kenya pe na simanangwa kukende na Nigeria pe na Senegal na itapi eye ya yambo ya mubembo na ye azali kosolola pona utali boyokani na Afrika pe pona bitumba na COVID-19. Joe Biden na Xi Jinping bazali na masolo lelo pona komeka kokitisa bobendani kati na bikolo ya États-Unis na Chine. Mokonzi ya Amerika na mokani wa ya Chine bakoza na masolo na bango po Itali kumeka kupekisa ete bobendani na bango mimima bitumba na mokili.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda sango ya mokili lelo na lolaka la Amerika uto Washington DC. Sango mosusu na Libi, Saif al-Islam Kadhafi moko na bana ya mokonzi ya kala ya Libi Muammar Kadhafi atika ki lobi nkombo na yempo na kuwelela ebonga ya mokonzi na mapunami ya mokonzi ya mboka le 24 décembre ekoya. Mwana ya mibale ya Muammar Kadhafi na mibu ntuku mine na libwa asi asakola ki ete akotika nkombo na ye. Na Lubumbashi enquête ezali kokoba nsima na explosion ememaki liwali ya bato basato omokolo mwamposo na usine Promidis esalaka masanga ya whisky. Explosion yango esalamaki na quartier Mulao na commune annexe ya Bato. Bulayi na Narval Mabila.
Ezalaki ngonga ya midi na Lubumbashi tango explosion yango esalamaki na usine esalaka masanga ya whisky ya entreprise Promidis. Bato bakufi pe bamosusu bazoki kasi tina explosion yango ebani na noté Tolanda eyano ya bavandi ya quartier pene na usine na micro ya VOA Lingala.
Tozalaki ya kufanda toyoki moi loko salemi leti ba peti bombe neti nini zukande tango tolandeli yango batoki balubi ki ezali explosion esalemi na société ya COVID-10 pona ba negligence na bango ezalaki kuna biloko na bango bandako lamba kuna lokola ba masanga nde biso ndenge toyokaki apres bato bakufi kuna ba misusu babukani bon makambo wana tomoni yango ve clarté
bo na quartier Mulao tozali kana ndako toyoki explosion tango tobimi tomoni zaki usine Promidis eza usine moko efabrikaka ba whisky eza usine ba indien tokomi kuna vraiment zaki explosion moko ya munene ozaki bakaya ba mort 4 à 3 décès ba blessé bazaki pe ebele bourgmestre pe ayaki bo ba zwi bakor ke na bakor na hôpital mais sinon ezaki explosion moko ya makasi esali vraiment na badega tout autour ya bandako ezaki na pembeni ya nini ya usine
likambo limemi explosion yango liyebani na noté bourgmestre ya commune annexe alikaki kosala constat. Rémi Moussese na micro ya VOA Lingala. Touti kosala constat eza mawa mingi. Explosion oyo ekofisi bato na yebite bazaboni na koti ebembe moko awa na usine mosusu bamemi yango na morgue ya hôpital Sendwe. Na ba information oyo nazwi tobandi deja kosala banquete potoyeba ndenge nini explosion oyo esalemi. Simanango procureur de la République afungoli banquete utamboka Lubumbashi Narval Mabila.
Bayi polisi pene na sambo bakufi na likama ya motuka na nzela na Goma na Beni Erika Somwisi.
Mpuna mukambi ya polisi de circulation routière na territoire ya Lubero, motuka marque Fuso moye mosala ki likama moutaki ngumba Goma pona komilingila na ngumba Beni. Izlaki komema ba polisi ya Légion nationale d'intervention.
En
fait, les véhicules venaient de Goma pour Beni.
Mutuka ezalaki kolongwa oengomba Goma na bayipulusu kino Beni. Ezalaki mituka ya mbula matali ekolo ko demokratike na bapolisi ya Legion Nationale d'Intervention. Toyebi ete nini ekomelaki chauffeur po ete ta musunu zela ezalaki ya kobeba mutuka esopanaki na yango ezali na bapolisier mine bakufaki mpe bavandi babale. Yango manso po ete mbula enokaki nzela ezalaki malamu te kasi bapolisier basili kokufa. Potopoto nde etikaki ete likama ekoka kosalema mpe bapipulusu bakoka kokufa. Georges Katsongo, mokambi ya société civile na territoire ya Lubero, alobi ete bayipulusu zomi na motoba bazoki makasi.
Dans la nuit du 14 au 15 novembre 2021,
obutu ya lobi kota na lelo ezali na likama esalemaki. Chauffeur alingaki koluka rakorsi po ete nzela ezalaki ya kobeba na village Vulo na territoire ya Lubero, kasi po ete mbula enokaki makasi ayebaki ti akoka kosala nini na yango mutuka esopanaki. Ezali na bayipulusu baye bakufaki minei mpe bavandi babale. Likama yango ezali kosepelisa biso baisute civile soki moke te, po ete soki bato bazali kokoba na kokufa biso tokoki kosepela soki moke te. Ya kokamwisa ezali ete ezali bayipulusu baye balingaki kokengela biso nde bakufi. Basivile baye bakufaki bazongisamaki na Kanyabayonga, kasi bapolisier bazali na hôpital général de référence ya Lubero. Ezali pe na bafandi bazoki makasi bazwami na hôpitalo lonene ya Lubero. Yango ezali mbano ya mabe sima ya likama esalemi na Lubero centre.
Voilà le bilan sombre de cet accident qui est survenu cette nuit à Lubero centre.
Bakambi ya PCRP souhaité civilo balobi ete pona bobebi bwanzelande likama esalemaki. Uta ingumba Beni, Erika Smwisi pour la VOA Afrique.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Semaine mondiale ya entrepreneuriat ton poso motiami mpona bokeli misala milulu na poso yango mikobanda lobi na Goma ingwa monene ya Nord Kivu. Bakonzi ya etuka mpe bakeli misala bakanisi ete mpasi to kokoso na ingumba iye ezali milulu miye mizali libaku mpona bilenge ba ye ba kokela misala. Bolayi Bwasango na Fiston Isemwami.
Ezalaki na tongo ya mukolo na lelo tongo conseil principal ya muyangeli ya etuka ya Nord Kivu David Kamua Musubao akutanaki na bapandisango ya ngumba Goma na esika musana na bango ya UNPC Union Nationale de la Presse du Congo na lisolo na ye na bapandisango alobelaki milulu ya semaine mondiale de l'entrepreneuriat oyo kobanda lobi na Goma. Awa David Musubao alobi ete bakomanyola na bilenge lolenge nini entrepreneuriat ekoki pe comme makimia pe développement na etuka ya Nord Kivu melekelo oyo ya état de siège.
Vous savez, kozala mosala ezali kamulioko ya yambo litinda kabilingi kokota na mangomba ya basimba manduki na yango na milulu oyo tokolakisa bilingi ete bakoki kobanga mosala ata na mbongo ya mokeli mpenza pe kozala malamu bakoki te lisusu kozala makanisi mabe ya kokendela Nzamba. Yango wana tolobi opportunité d'affaires pour une paix durable, mais tout comme Bumba.
ya Nord Kivu.
Deborah Nzarubara, mokambi ya réseau des femmes entrepreneurs ya Grand Lac, alobiete a sepele mingi penza. Mpona ye, mposo eye, ekozala ya motuya pona kukabula makanisi na batu misusu ya mombongo na tina ete baiba elongo kolonga bobola.
Biso tuzali ba teki na kati ya zamba. Semen oyo tukobinga bakondi baya kutala biloko oyo tuzoteka. Entrepreneur ebongia zala na ekosystem oyo kusunga biso pona kutala nini tuhosa na pona nivelba ya province na biso etambula na bwanya.
Nga muna ye Bernard Mokambi ya lisonga les un jour nouveau à l'objeté mi lulu mina mi kosunga ba entrepreneur baye mingi mingi baza bilenge kotala nini esimba kate omisala mie bango pe nini bakosala pete oyo ekoka komema kimia emona pe nanzela yango mpe ba oyo bazanga musala bakoye balolenge nini bakoki kubanda atana mwanda mwa mosolo mi lulu oyo eza ya motu ya mingi penza pete ekosunga ba entrepreneur oyo bakukutana bakabula makanisi na bango poete babomisa elongo musala bango biso tosunga bilenge kolobela bango epambula matari poete ameka kosala maso misala eye emema mboka oyo esika esengeli ezala na etuka ya Nord Kivu. Milulu mia semaine mondiale de l'entrepreneuriat mikosalema mpona kosunga bilenge lolenge nini bakoki kosala mombongo pe kotika makanisi ya kokota na masanga ya basimba manduki. Na zabongo fiston isemwami ute ngumba goma pola mongongo Amerika.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya la Voix d'Amérique.
Mikolo miso uto lundi ti vendredi ba edition mibale ya basango na biso a partir ya 17h kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA, la Voix de l'Amérique, et Pessilino, rendez-vous pour la propre Sabino Sango, ya Congo, ya Africa, et ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, kino vendredi, na ba fréquence na biso pe na Oya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na la Voix de l'Amérique, pe na Lingala, na no Salimate.
Lelo etando ya masano, boleki ya ba leopard na fazi ya barrage ya Mondial Qatar 2022, nde sango enene ya etando na biso. Togolo belampe gala de boxe ya police nationale ya RDC, na championnat international ya rollers na Colombie et pays ba leopard riders bazali. Tolanda etando ya masano na Edi Isango.
Etando ya masano, basango ya masano ya Mokili Mobimba, na VOA Lingala.
Na kanabiso ya masano ya lelo lipesami na Edi Isango uto Washington. Na itando ya masano ya lelo, kalifikasyon ya ba leopard na fazi ya baraj ya ba eliminatoire ya Coupe du Monde Qatar 2022. Kakanalisa Nolian Dembo, ASV Club et Kabwanina, entraîneur na Yango Yasika, Moui Ekolo France, Dominique. Baléopard Yandembo, Bazui directeur technique national Yasika, Médard Mathieu Lusadissou. Ekolo Congo démocratique et Zalina championnat du monde, ya Roller Inline Speed na Colombie. Na itando ya masano ya lelo, toko lebela pe box to bibotu, kasi na police nationale ya ekolo Congo démocratique. General Alain David Nzila, mokambi ya groupe sportif particulier ya police nationale congolaise, alobeli gala ya box e bengami bibotu. Azali mobengami ya biso ya lokumu, pe ya yanoli na mituna ya Nathalie Sekabuoro, uto Kinshasa. Yambuna yango, sango ya masano. Barrage ya éliminatoire ya Coupe du Monde Qatar 2022 et Sengeli Kozela Mokolo Yamposo le 18 décembre pour Nakuyeba et Kolonini et Kundungwana na Baléopard na match mi-balé à l'Enaritour. Simana Koleka na étape ya match ya barrage na Kolonga Lobiloleki ba écureuil ya Bene Mingete mi-balé na Libungu Toulou Baléopard ba Koki Kokutana na Moko na Bikolo Mitano ba Sibale Kaki Lokola Sénégal, Maroc, Tunisie bi Algérie pe Nigeria bi kolo bizali na molongo ya yambo na Afrika. Zali kolanda mibe komia sika mia FIFA Fédération Internationale ya Football Association eye e kolanda klasma ya bi kolo bileki na bilembo na Afrika. Ekolo Congo Démocratique ezalaki na molongo ya ntuku motoba na sambo na molongo na sanza ya zomi epe na molongo ya zomi na misato na Afrika. Tirage sort pour Italie ba match ya barrage et Kosalema le 18 décembre na Doha na Qatar kolanda linaka FIFA ibimisaki kalamingite. Yango elandi elonga ya lobby ya Baléopard liboso ya Benin elonga etie Baléopard ya mbuna groupe J tolanda sango na Valdo yamba yamba.
Baléopard ya mboka Congo balongi mokolo ya yenga na stade des martyrs ba écureuil ya Benin na mingete mibale na libungu tulu na match ya suka ya phase ya groupe ya éliminatoire ya Coupe du Monde Qatar 2022. Bolongi ye nde epesi ndela na baye Congo Démocratique basilisa bongo bato ya yambo na groupe J pe ba milengele po na match ya barrage. Dieu merci mbokani nde moto atiaki mongete ya liboso na penalty sima ya minute zomi.
Ato mi premier je crois eza travail autobana ton e bandeli le outil na suka tukokisi yango et voilà et tika encore des matchs ya obeta susu toza toujours concentré pour na des matchs.
Kolonga ya Baléopard epesi bongo nsai na bana mboka Congo mingi mingi na mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi oyo yemei azalaki pe na stade des martyrs.
Vraiment depuis un mi-balé. Donc maintenant on reste concentré. Vraiment on est à deux pas de la Coupe du Monde. On acquiert vraiment une maturité, une maîtrise impressionnante. Donc vraiment, je suis très fier de vous, le peuple congolais fier de vous. Nous avons fait là honneur à ces pays.
Na boyende capitaine ya Baléopard mbokani alaki bongo komema mboka Congo na Coupe du Monde ata ko ayebike ekozala matata.
Bon non pour mettre en qualification na tous les deux matchs etikali pour toke na Coupe du Monde to banga te épaule lelo football eza football modern. Bon Mbappé ya miki epesa la insulté balle dans le terrain et voilà.
Kozala na Coupe du Monde 2022 ezali bongo na makanisi ya bayimboka Congo ndakisa atoma mukambi ya ba yembeli Baléopard oyo akoliki ya makasi.
Coupe du Monde ya 74 tozaka bana mike biso nyo. Alo tozako ngana za ko souhaiter na carrière nanga 46 ans ya animation na sali na lingaki. Apana 6 animation ifo na na kenako na mondial. Nzamba ko si rev 1. Malgré to tira na match moko ya barrage, problème ezate tokobeta kaka tokoleka.
Esengeli koyeba te sikoyo etikali kaka na Congo Démocratique koyeba nani nde akondongwana na ye ya suka pona kozwa isika na Coupe du Monde 2022.
Zokande ba Kongole ba sengeli kokeba po baike bazali kofunda bango na kobuka mobeko na kokotisaka ba sanibanei lobi lokola mobeko ya sika epesi nzela po na COVID-19 kasi esengela ki kolanda bitapi biike. Na ngambo na yango Congo Brazzaville longwe na ba eliminatoire ya Qatar 2022 sima na kokoyisa malobi 2-0 liboso ya Senegal na Dakar. Congo Brazzaville et Bendi Mukila ya groupe H na 3 points pe Sénégal et Liki na 16 points. Médard Mathieu Lusadiso a commis directeur technique national ad intérim topé pour na moi en tango ya ba Léopard ya Ndembo. Fekofa Fédération Congolaise ya Football Association etie na esika eye na mokano mosakola maki mokolo mwamine imoleki. Mwanamboka Lusadiso a kosungama na Jean-Joseph Mukeba Mulamba bango babale bazali ba entraîneur ya Malonga pe batika bilembo na lisolo ya Ndembo na ekolo Congo Démocratique. Bakosunga na kotambwisa Ndembo tango Hector Cooper atikalinde coach topé entraîneur ya ba Léopard ya babali ya Ndembo. Libala lisili kati na ASV Club na entraîneur ezwaki kalamingite mouye ekolo France Dominique Sionsi oyo azwaki esika ya Florent Ibenge. Dominique Sionsi a sakulaki mokolo mwamine imoleki ete atiki club eye ayebisite pona nini akeyi. Championnat du monde ya roller, équipe nationale ya ekolo Congo Démocratique ezali na Colombie et sika mo mekano moye mozali kosalema. RDC e komi kuna sima na mo ntango po ezalaki na mo nkokoso po na kozwa mpepo ezali kokende na Colombie. Bikolo mingi bisi bezu ba medaille topé palata lokola Colombie et sika yango ezali kobetama eye komi na ba medaille ya wolo topé medaille d'or 30 na mo mekano ya inline speed eye RDC ezali pe kowolela. aux États-Unis, NBA, le championnat de basketball en Amérique, moi et le Congo démocratique, Jonathan Kuminga, Naba Warriors, to Golden State, Bazali Kinosika, Kumema Molongo, Kasi Bakoka Kite, Kolonga, Lobiluleki, Hornets. Golden State et Koyaki Lobby 102-106 Liboso Liaba Hornets Nzokandiba Lakers Batelemi Peba Longi San Antonio 114-106 Simana Kokoya Vendredi Liboso Lia Timberwolves Ya Minnesota 83-117 Mokolo Mwamitano LeBron James Yaba Lakers Azaliko Betate Mikolomie Uto Azokaki Natando Yachevi Bibotu Tope Box Général Alain David Nzila, Mokambi ya groupe sportif particulier à police nationale congolaise, ya école Congo démocratique, nde mobengani na biso, ayanoli na mituna, ya Nathalie Sekabuoro, Uto Kinshasa, pou Itali Gala, et Bengami Bibotu, pou na kosuki sa COVID-19, Tulanda.
Normalement, ils allaient qui des 13 novembre, mais tout zonissi angou le 20, pou na, au Sangissa, bah boxeur yaminé né au police nationale congolaise à Zanayango et pona ko Zongisa les sous-sous événements sportifs na katia police thème na biso oyo depuis to bandi makambo oyo to bengi yango bibotu mbala oyo particularité na yango ezali que to lingi vraiment ko sensibiliser makasi pona makambo etali COVID-19 que batubaye bake maladie ezali et que il faut tokoka ko se protéger yami balé ezali to lingi toujours ko luka ko bongisa relation na biso police nationale congolaise na population il faut que population basa la confiance na police nationale congolaise oyo azali na mission principale ya ko protéger ba population Gala ezalikaka jour moko. Ezalakaka mukolo wana le 20 novembre na salle à Balers ezali na complexe Yves Mercato en face ya Itex Africa Rubanda na 16h ti au plus tard 22h makamunyu sicili tozana ba combat ebele autour de 15 combats et ba catégorie nyoso na bana basipe ba kozala pona kobeta na bibot pona mbala oyo to bengi kaka ba boxeur na biso oyo bazali na Kinshasa
matundu mingi na bino ba ebola ndaki etando ya masano tukutana sima na mposo moko mokolo mwa mposo mokolo mwa yambo pona etando ya masano mosusu
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda sango ya mokili lelo na lola kala Amerika uto Washington DC na sango na biso ya lelo ya mutu ya ezala ki ete cour constitutionnelle ya RDC et sakoli ete ezali te na makuki ya kosambisa ministre wa yambo ya kala Augustin Matata Ponyo pene na bato zomi na libwa bakufi na bitumba basima minduki basali na mboka chanu siku na territoire ya Irumu pene na Bunia kolanda litatoli ya société civil. Na Lubumbashi enquête ezali seko koba nsima na explosion e memakili wali ya bato basato omokolo mwa mposo na usine Promidis esalaka masanga ya whisky. Explosion yango esalamaki na quartier Mulao ya commune annexe Batu. Bayi polisi pene na sambo bakufi na likama ya motuka na nzela na Goma Beni. Pe mposo ya entrepreneuria na Goma li bakumpo na bilenge kokela misala. Edition na biso ya sango moki ya lelo e ya mibale suki awa matondo mingi na bino banso bolanda ki biso. Tokutani lobby na 17h na sango ya Lingala ntango ya Brazzaville na Kinshasa pe na 18h mpona edition ya yambo ya sango ya mokili lelo. Fatou Alimasi Kalala na Justin Tweet ba sunga ki biso na nzela ya masini edi sango Ezalaki nanga na sango, ezalaki wabino nani totalani, botikala malamo.